Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Indonesia dan Amerika Serikat perluas beasiswa untuk lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Investor Tiongkok berinvestasi senilai 600 miliar rupiah di kawasan industri terpadu Batang. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperluas program beasiswa Fulbright kepada individu dan lembaga binaan Kementerian Agama atau Kemenag Indonesia. Dilansir rri.co.id, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lahdir, menandatangani nota kesepahaman terkait program tersebut, Kamis 9 Januari. Kesepakatan ini membuka peluang siswa atau akademisi lembaga pendidikan binaan Kemenag mendapatkan beasiswa studi atau penelitian di Amerika Serikat. Di sisi lain, akademisi dan mahasiswa Amerika Serikat berkesempatan mengajar dan melakukan penelitian di lembaga pendidikan binaan Kemenag. Madrasah atau pesantren juga dapat mengundang asisten pengajar bahasa Inggris Fulbright untuk mengajar bahasa Inggris di lembaga mereka. Duta Besar Kamala berharap hasil terbaik bagi program Fulbright untuk institusi dan akademisi Kemenag. Sementara Menteri Agama menyatakan program ini merupakan upaya untuk terus memperluas akses beasiswa bagi siswa dan santri lembaga pendidikan binaan Kemenag. Fulbright adalah program pertukaran akademik dari pemerintah Amerika Serikat yang berjalan di lebih dari 160 negara. Berita selanjutnya, PT Kawasan Industri Terpadu KIT Batang di Jawa Tengah menyebut investor asal Tiongkok, PT Elecmetal Longteng Indonesia menanamkan investasi sebesar 600 miliar rupiah di kawasan tersebut. Dilansir Antara, Direktur Utama KIT Batang, Ngurah Wirawan di Kabupaten Batang, Kamis 9 Januari mengatakan, kehadiran industri logam itu menjadi bukti daya tarik kawasan sebagai pusat investasi global. Menurut Ngurah, selain mendukung pertumbuhan industri, proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Kawasan industri terpadu Batang dirancang sebagai kota industri modern yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti hotel, sekolah, dan pusat hiburan. Semua proses mulai perizinan hingga infrastruktur akan dipastikan berjalan lancar untuk memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. Dengan visi menjadi pemimpin pasar di Indonesia dan dukungan penuh dari pemerintah, Ngurah berharap pabrik ini menjadi motor penggerak transformasi industri logam di dalam negeri. Sebesar 65 hingga 70% produksi di fasilitas seluas 4,99 hektar itu akan diekspor dengan Australia sebagai pasar utama. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dan rumahmu
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saat ini Anda sedang mendengarkan Indonesia Hari Ini, edisi Jumat 10 Januari 2025. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung di voinews.id ya. Online streaming kami, Anda bisa menikmati melalui audio streaming maupun video streaming ya. Oke, silakan juga ramaikan akun-akun media sosial Voice of Indonesia, ada Facebook, The Voice of Indonesia. Kemudian ada akun X juga, at VOI Indonesia. Lalu Instagram dan TikTok dengan nama akun VOI _ official. Jangan lupa underscore-nya dua ya, karena kalau satu nanti masuknya ke akun yang lain. VOI _ official. Sambil tentunya mendengarkan siaran Voice of Indonesia, Anda di akun-akun media sosial tersebut bisa menikmati tayangan-tayangan tunda, kemudian postingan-postingan menarik, lalu juga informasi-informasi yang bermanfaat, dan sekaligus juga Anda bisa menjadikan akun media sosial Voice of Indonesia untuk bisa saling bertemu dengan pendengar yang lain ya, bisa saling berinteraksi juga dan bertukar informasi juga. Pastikan Anda terus bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, rasa gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Berharap ada yang mengerti, berharap. jauhkanku dari gelap itu. Aku kembali padamu.
Pendengar, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang, 99.083 kilometer. Ya, artinya sebagian besar wilayah di Indonesia itu pesisir ya, pendengar. Maka keberadaan hutan mangrove itu sangat penting sekali dan perannya dalam menghadapi perubahan iklim ini sangat penting ya. Karena di negara-negara lain dampak-dampak perubahan iklim sudah semakin nyata. Nah, pernahkah Anda membayangkan bahwa hutan yang tumbuh di tepi pantai memiliki kemampuan luar biasa dalam melawan pemanasan global? Ya, hutan mangrove inilah jawabannya. Adalah ekosistem unik yang tumbuh di sepanjang garis pantai dan muara sungai. Tanaman bakau yang menjadi ciri khas hutan mangrove memiliki akar yang kuat dan kompleks, sehingga mampu menyerap karbon dioksida atau CO2 ya, dari atmosfer jauh lebih banyak ya dibandingkan hutan daratan. Nah, ada data yang menarik. Menurut penelitian terbaru, hutan mangrove mampu menyimpan karbon hingga 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan. Karbon yang tersimpan di dalam tanah dan biomasa mangrove dapat bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun, pendengar. Bayangkan hutan mangrove ataupun hutan bakau ini adalah seperti gudang penyimpanan karbon raksasa yang secara alami membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengapa hutan mangrove penting? Karena yang pertama adalah sebagai penyerap karbon. Jadi hutan mangrove ini berperan sebagai paru-paru dunia dalam menyerap CO2 penyebab pemanasan global. Kemudian hutan mangrove juga menjadi pelindung pantai. Karena akar mangrove yang kuat melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kemudian habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ya tentu saja. Hutan mangrove ini adalah rumah ya dari berbagai jenis ikan, udang, burung dan satwa lainnya. Dan kemudian hutan mangrove juga bisa menjadi sumber mata pencaharian. Karena bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui kegiatan perikanan dan pariwisata. Maka keberadaan hutan mangrove di Indonesia itu sangat penting ya sebagai gudangnya karbon untuk penyimpanan karbon raksasa yang secara alami membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
Terbaikku untuk hadapi pria terhebat bagimu. Semua kata yang kan terus dapat ku siapkan. Tak lupa penampilanku rapikan. Ku siap untuk hadapi hari besarku. Tak ada sedikit pun ragu yang terhentak karena kau
Hai, aku Aziz Herda. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia. Nanti dengar.
Dunia menghadapi realita bahwa hutan mangrove, ya termasuk di Indonesia juga ya, menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia. Seperti adanya penebangan ilegal, konversi lahan menjadi tambak udang, dan pembangunan infrastruktur. Kerusakan hutan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Nah, apa yang upaya yang bisa dilakukan? Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya pelestarian hutan mangrove memang perlu dilakukan. Antara lain penanaman mangrove, ya kegiatan penanaman ini sepertinya perlu dilakukan secara besar-besaran ya, karena dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak. Kemudian juga yang penting bisa dilakukan adalah penegakan hukum ya. Jadi ada ketegasan dari pemerintah dalam menindak pelaku perusakan hutan mangrove. Dan tentu saja masyarakat juga perlu terus meningkatkan kesadaran. Jadi memang perlu adanya edukasi-edukasi ya tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove yang keberadaannya sangat penting. Kemudian juga pengembangan wisata berbasis mangrove ini juga menjadi salah satu solusi bagaimana wisata mangrove ini secara berkelanjutan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Maka peran generasi muda ini sangat penting dalam pelestarian hutan mangrove. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam kegiatan pelestarian, tentu saja kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi.
いつも一緒さでも交わらない僕らなさらる我慢まま人が動くから僕ら僕よ僕は右足のシューズさ君は左足のシューズ走るのはそりゃ楽しいけれど君は疲れてしまわないかな でも構わない。でも君は寒くないかな。 tentang peristiwa untukku ada bersamamu saudara. Indonesia yang disatukan karena cinta, karena cinta Indonesia jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta, kita Indonesia sesungguhnya.
Kilauan samudra tentang katulistiwa
of Indonesia.
Kedalaman ini diambil dari dua istilah. Yang pertama dari pohon gaket, kalau bahasa Jawanya adalah gaya. Jadi pegayaman, jadi pegatepan itu. Di sini pohon gaket, bukan gaket.
Desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng, Bali berada di lereng Bukit Gigit, satu di antara jajaran perbukitan yang memisahkan Bali bagian utara dengan wilayah selatan.
Jaraknya sekitar 9 km dari kota Singaraja, sehingga tidak sulit untuk mencapai lokasi desa ini, meskipun berada di balik bukit yang dikelilingi kebun cengkeh dan kopi. Inilah suasana Desa Pegayaman, desa yang dikenal dengan perpaduan budaya Bali dan Islam yang mampu bertahan hingga saat ini.
Desa Pegayaman terbagi dalam 5 banjar atau dusun adat, yakni Banjar Dangururung, Banjar Dangin Rurung, Banjar Kubu Lebah, Banjar Kubu, dan Banjar Amertasari. Setiap banjar dipimpin oleh seorang kelian sebagai kepala dusun. kehidupan masyarakat di desa Pegayaman seperti kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya. Meski demikian, yang membedakannya hanya tempat ibadah saja. Bahkan dari pembangunan budaya yang telah berlangsung sejak dulu, berbagai tradisi Bali masih dipertahankan warga desa Pegayaman yang hingga saat ini masih dipelihara dengan baik. Desa Pegayaman berjumlah 5.333 jiwa, 90% diantaranya beragama Islam, dan hubungan antara masyarakat di Desa Pegayaman telah terjalin sejak abad ke-15 Masehi. Meski nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, warga Pegayaman sudah menganggap dirinya sebagai orang Bali asli. Mereka bertata krama sebagaimana lazimnya orang Bali, berbicara dalam bahasa Bali hingga menggunakan penamaan sesuai dengan tradisi Bali. Wayan untuk anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat.
Hari nanti sebarang lagi.
Ketut Muhammad Soeharto, tokoh masyarakat Desa Pegayaman, menuturkan cikal bakal Desa Pegayaman yang dibangun di zaman pemerintahan Raja Buleleng Anglurah Ki Barak Panji Sakti yang kemudian diberi tempat secara khusus dan menjadi Desa Pegayaman hingga saat ini.
Tentang Pegayaman ini di tahun 1599, kemudian ada tahapannya di 1612. Di sini ada sebuah kisah Ki Barak Panji Sakti yang pada saat itu beliau sebagai anak raja dalam Sageni diperintahkan untuk ke utara, ke Tembukit, ke wilayah Panji sebagai desa daripada leluhurnya, Alitasa ibunya. Pada usia 12 tahun, di tahun ke 1611, beliau di usia itu sudah mampu membuat sebuah blueprint untuk Buleleng. Termasuklah di dalamnya itu Pegayaman secara tersirat filosofis di sana masuk di dalam Sumpah Panji Landungnya. Jadi saya mengatakan di sini Sumpah Panji Landung mengambil ibarat yang sama dengan Sumpah Gajah Mada, yang mana Panji Landung ini adalah sosok legendaris yang memang dari diibaratkan sebagai sosok raksasa yang mengangkat daripada ibarat Panji Sakti. Tapi kalau diambil dari filosofinya adalah sebuah sumpah, yaitu Sumpah Panji Landung. Di sanalah cikal bakal di dalam blueprint terhadap Buleleng ini dari usia 12 tahun Panji Sakti ini meletakkan Pegayaman di sana secara filosofis tersirat dengan akan menguasainya Belambangan pada saat itu. Ketika nanti dia dewasa, dalam blueprintnya itu dia akan menguasai semua yang dilihat dari ketinggian, termasuklah Gunung Raung yang di bawahnya itu ada Belambangan. Ini cikal bakalnya. Kemudian di tahun perjalanan dinamika daripada perkembangan daripada Ki Barak Panji Sakti, ketika 1620 membangun kerajaan kecil di Panji, kemudian di 1629 membuat kerajaan di Sukesade, di 1648 itulah ekspansinya ke Belambangan. Jadi ke Belambangan di tahun 1648 inilah membuktikan ikrar Sumpah Panji Landungnya untuk menguasai, setelah menguasai wilayah-wilayah yang ada di Buleleng. Terakhir, penguasaan terhadap Belambangan yang bekerjasama dengan Amangkurat I dari Mataram Islam sehingga bisa menaklukkan Belambangan, dan sekurang dari Belambangan itulah membawa rekrut laskar 100 orang. Laskar beragama Islam yang 100 orang inilah diletakkan di Pegayaman ini. Kisah dari folklore yang berkembang dari orang tua, dari orang tua yang ada juga di desa tetangga, desa Padang Buyut, bahwa direkrut 100 orang ini dulu menetap 3 bulan dulu di Padang Buyut. Setelah itu mengatur strategi penempatan di mana kemudian 3 bulan menjelang diletakkan di desa Pegayaman.
Thank you.
Datuk Muhammad Soeharto mengakui terjadinya pembauran budaya Bali dan Islam dari segi bahasa Bali yang digunakan masyarakat desa Pegayaman memiliki ciri tersendiri saat mengucapkannya dengan intonasi yang khas.
Ketika kita berbicara tentang Pegayaman tidak akan lepas dengan keunikan yang ada di Pegayaman. Akulturasi yang berkembang di Pegayaman itu adalah sebuah akulturasi dengan bahasa singkatnya yang disebabkan oleh bahasa ibu. Laskar 100 orang yang berangkat dari Blambangan ini adalah laskar yang tidak membawa istri. Tapi ketika datang ke Pegayaman, disinilah ada pembauran dengan perkawinan. Dengan perkawinan ini, dengan asimilasi perkawinan ini, memualafkan dari nyame Hindu ke menjadi nyame Islam. Apa penyebab semua akulturasi ini adalah bahasa ibu tadi? Logikanya gimana? Para laskar yang 100 orang ini, yang sudah mengawini, memualafkan para nenek-nenek kita yang Hindu menjadi Islam, masing-masing pada saat itu kalau dilihat dari sisi politik, masing-masing punya pekerjaan sendiri, pegangan sendiri-sendiri. Saya yakin para laskar yang sudah aktif di Trunegowo itu pasti akan diundang untuk bagaimana konsolidasi, bagaimana latihan perang, bagaimana berperang. Yang mana Pak, kalau kita lihat dari tahun 1648 sudah sampai di sini, sudah ada sebuah uji coba tentara terus ke arah selatan. Seperti umpamanya peristiwa Batu Baru di tahun 1651. Itu sudah itu. Ada namanya di sana satu orang Macan Gading. Macan Gading ini adalah pimpinan pasukan yang ada dari Blambangan. Kesibukan seperti ini tidak sempat akhirnya membina rumah tangga seakan-akan gitu. Siapa yang membina secara utuh adalah nenek kita yang sudah mengalah ini. Makanya tradisi Pegayaman yang ada sangat akulturasi yang tidak dibuat-buat. Betul-betul budaya Pegayaman yang ada di sini itu adalah saduran dari budaya Bali.
Hal senada diungkapkan Perbekal atau Kepala Desa Pegayaman, Asgor Ali. Secara historis Islam, di Desa Pegayaman sudah ada sejak Raja Buleleng Panji Sakti yang berkuasa pada abad ke-15.
Kalau kita berbicara secara historis, Islam di Pegayaman adalah Islam yang ada di Bali. Karena mengapa saya bicara begitu? Karena keberadaannya sudah berabad-abad, bahkan 4 abad lebih. Sehingga kita bukan lagi sebagai intranya dianggap pendatang dan sebagainya. Sebab secara nasional sekalipun tidak ada ketentuan misalnya yang dinamakan pendatang setelah berapa tahun. Sebab kalau kita berbicara pendatang, semua orang Bali adalah pendatang. Maka saya katakan orang Islam di Pegayaman adalah orang Islam yang ada di Bali, orang Bali yang beragama Islam.
Perbekal Asgor Ali mengakui masyarakatnya masih mempertahankan sejumlah tradisi dan budaya berabad-abad silam yang memiliki perpaduan budaya Islam dan Bali.
Makanya keberadaannya sudah kalau bisa saya katakan 4 abad lebih. Mungkin kalau catatan mungkin ada di mana itu semenjak waktu masih kerajaan Buleleng dipimpin oleh Mbah Pensa. Itu sudah ada, Bung. Makanya di dalam kesenian itu pun banyak sekali seperti apa yang terjadi di Bali, karena kita orang Bali masalahnya gitu deh. Seperti misalnya contoh kalau kita ciri khas Bali, nama ada wayan, nengah, nyoman dan seterusnya, dan petur juga ada. Itu satu contoh. Cuma ciri khasnya dengan Bali yang warga Bali yang ada di luar Pegayaman. Kalau di Pegayaman, kalau dipanggil wayan, pasti anak pertama. Kalau di luar, belum tentu. Kalau wayan, bisa wayan taga dan lain sebagainya. Nah itu, kalau di tengah, pasti anak nomor dua. Itu ciri khas Pegayamannya. Kecuali ketut. Kalau ketut, mungkin ketut pertama, ketut kedua, karena banyak anak itu curang contoh-contoh.
Salah satu akulturasi yang ada hingga saat ini, selain kehidupan masyarakat yang unik, juga dapat dilihat dari kesenian khas desa Pegayaman yang disebut burdah.
Dan ini adalah satu grup kesenian, satu kumpulan. Dari 15 sampai 20 orang pesertanya, bisa 25 juga tergantung peminatnya. Semakin banyak semakin baik. Burdah ini spesialnya apa? Rebananya, jenis rebananya besar. Jadi besar. Kemudian bahan pembuat rebananya apa? Biasanya dari pangkal kelapa. Sehingga kita masih terus bisa untuk burdah. Dan yang membuat rebana burdah kita adalah orang Pegayaman sendiri. Kemudian di sana yang menjadi campuran dalam pembuatan produk itu apa? Kayu kelapa, bongkolnya itu jadi pangkalnya. Kemudian ada rotan, juga rotan ngambil dari hutan sini. Kemudian ada besi penyengkernya. Kemudian pakai kulit, kulitnya bisa kulit sapi dan kulit kambing. Kemudian di dalam pakaian produk ini adalah akulturatif. Pakai lancingan, pakai baju koko, kayak terusam, pakai baju seperti apa yang di Bali, kemudian pakai lancing, pakai udang. Nah, kalau yang di grup kita, jasnya warna hitam. Dan itu di sana ada rantainya, ada garudanya, ada kerisnya. Di sana sebagai lambang bahwa kita dari kerajaan Kambangan, kerisnya dari kerajaan Buleleng juga. Kemudian garudanya itu sebagai NKRI-nya. Kemudian ada rantai di sana, nanti dilihat di sana adalah rantai penghubung antara dari kerajaan sampai ke kemerdekaan NKRI. Kita dari kerajaan adalah tindik mati terhadap Raja Buleleng. Ketika sekarang sudah tidak ada kerajaan, tindik terhadap NKRI. Dan ungkapan-ungkapannya selalu harga mati.
Tarian ini memang sangat islami, tetapi kental dengan nuansa Bali, di mana para pemainnya memang umat Islam yang bermukim di desa Pegayaman. Dan bila kita simak dalam beberapa kalimat yang dilantunkan menggunakan bahasa daerah Bali. Agama Tuan Guru Abdul Ghofar Ismail juga menyebutkan tradisi budaya di desa Pegayaman yang tetap dan terus dilakukan masyarakat dengan memadukan syarat dan adat.
Di Pegayaman ini istilahnya adat berpangku syarat masih memadukan antara syarat dan adat. Syarat itu hukum adat itu yang ada di sini, jadi itu dipadukan asal tidak bertentangan dengan secara itu sendiri masih bisa berjalan. Seperti adanya penapean, seperti akan datang hari raya sebentar lagi, ada penyajian, penampian, dan penampahan. Itu kan adat luar Islam, artinya masuk di adat ini, tempat singgah dan budaya.
Keberagaman tidak membuat adanya perbedaan, justru semakin merekatkan kebersamaan. Akulturasi Bali dan Islam di Desa Pegayaman tentunya memberikan warna tersendiri untuk keragaman umat beragama di Indonesia. Perbedaan itu indah, bukan? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menko Airlangga terima kunjungan perpisahan Dubes Australia untuk